Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šią valandėlę kviečiame likti prie Marijos radijo, į kurį yra atvykęs iš vienuolyno Vilniuje kunigas Salezietis, švento Jono Bosko parapijos vadovas Alessandro Barelli. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas kunigė klebonė.
Per amžius amen.
Apie ką ši laida bus šį kartą?
Saleziečių žinių žurnalo, kurį redaguoju, buvo straipsnis apie krikščionis ir politiką, atsižvelgiant į tai, kad šiais metais susidursime su rinkimais ir treis rinkimais, tai konkrečiai buvo Europos parlamento, anksčiau buvo prezidento, rudenį bus Seimo, dar buvo referendumas. Tai reiškia viskas kartu, pagal kokius principus katalikas turėtų ar neturėtų įsitraukti į rinkimų procesą, eiti balsuoti, neiti balsuoti ir kaip bendrai gali apsvarstyti ir pažiūrėti į politiką iš tikėjimo pusės, ar tai yra morališkai etiška arba ne. Taip, būtent buvo toks straipsnis ir buvau paprašytas papasakoti jums apie tokią temą, turint omeny būtent tą straipsnį. Kas norės visą straipsnį pasiskaityti, galės parašyti mums žinutę arba atvirutę siūsti, kad nori gauti saleziečių žinias ir mes ir siūsime. Žurnalas yra dalinamas nemokamai, mes prašome aukas, kas nori ir kiek gali. Galite parašyti kuningas Aleksandras Erfurto 3 Vilnius, noriu gauti saleziečių žinias, savo adresą, koordinates ir tai toliau. Dabar bendrai apie politiką. Straipsnį parašiau, kad mes italai svarstom apie politiką ir politikus taip ir taip. Na, čia buvo toks taktiškas pasirinkimas nekaltinti lietuvius, kad tai galvoja, bet iš tikrųjų manau, kad įvairiuose pasaulio šalyse žiūrime į politiką šiek tiek abejingai. Manome, kad žmogus net pats sažiningiausias, kad ateina į tokius tikrus postus, į tokias tikras privilegijas, na, gal galvoja daugiau apie save. Tai nėra pilnai teisingai ir reikėtų žiūrėti į politiką plačiau. Na, iš kur ateina žodis politika, iš graikų kalbos polis. Tai yra miestas, miesto valdymas, turint omeny, kad tais laikais kiekvienas miestas, ypatingai didieji miestai, buvo, nu, valdė visą tą teritoriją ir savo ne tik tai administraciją arba savivaldą, bet bendrai kaip, nu, ir karai, finansai ir viskas. Buvo mažos valstybės miesto lygmenyje. Tai valdyti miestą reiškia rūpintis apie miestą, rūpintis apie miesto gyventojus. Tai politika yra valstybės arba mažesnės organizacijos, instancijos lygmenį, administravimas, tvarkymas yra tai kaip bendruomenės reikalų tvarkymas. Ir tai nėra visiškai neigiama prasme, atviršai yra reikalingas tas valdymas, kad nebūtų džunglės taisyklės, kur stipriausias laimi ir silpniausias yra engiamas. Politika užtikrina, bent turėtų užtikrinti teisingumą bei teisės ir turėtų puoselėti visų gerovę. Čia bendrai. Dabar kaip krikščionis gali ir turėtų įsitraukti į tą politiką? Be abejo, suprantame, kad yra du pagrindiniai būdai, yra aktyvesnis būdas ir pasyvesnis būdas. Aktyvesnis, kada krikščionis įsitraukia miesto ar valstybės valdymą, dalyvaujant pačioj politikoj, prisistato į rinkimus, nori įtraukti krikščioniškas vertybės taip pat į valstybės arba miesto valdymą. Kitas būdas yra pasyvesnis, yra kada kiekvienas pilietis turi ir pareigas ir taip pat privilegiją, kad gali balsuoti per rinkimus. Ir čia įtraukiu taip pat ir kunigus, ir vienuolius, mes esame piliečiai, turime rinkimų teisę ir kiekvienas turi įsitraukti į tą politiką, renkant jam tinkamiausius kandidatus. Tai sąmoningai atiduoti savo balsą ne pagal paviršutiniškas kriterijas, ne pagal tokius kaip paviršutiniškus bruožus, bet pagal idėjas plečiamas nuo to tikro kandidato. Nereikia balsuoti, remiantis simpatijomis ar kokiu nors prabėgomis nugirstų šūkių. Tai neužtenka tik tai graži žodžiai ir reikia balsuoti bendrai. Tas žmogus, kara bus toj vietoj. Kaip gins valstybės gerovę ir interesus. Kaip gins paprastus piliečius ir jų interesus. Ir čia yra būtent nepamirštant, kad pagrindinė krikščionio užduotis, ar jis tik tai rinkėjas, ar jis kandidatas, yra skleisti Dievo meilę. Tai negalima suvokti, kad mūsų tikėjimas yra gyvas tik tai, kada einam į bažnyčią melstis, išeinam iš bažnyčios, tada prasideda gyvenimas, tikėjimą dedu į šoną ir gyvensiu, kaip visi ir gyvena. Ne, aš esu tikras krikščionis, jeigu meldžiuosi, stiprinu savo tikėjimą, bet paskui ir paprastose reikaliuose ar darbe, ar daugiabūtyje, ar kitose reikaliuose, vis tiek vadovaujusi pagal ir mano tikėjimo vertybės ir principus. Tai jeigu krikščionio užduotis yra skleisti Dievo meilę, tie kandidatai, kurie ne tik tai šneka ir pristato programą apie tą meilę, bet kurie gyvena konkrečiai pagal tai, čia yra labai svarbu ir žinoti, tuos kandidatus, kuriems duosime savo balsą, žinoti gal ne asmeniškai, bet bendrai iš konteksto, iš žinių, jeigu kandidatas įsivelia į vieną į kitą skandalą, abejoju, kad jis iš tikrųjų tai skleidžia Dievo meilę. Nebent tie skandalai yra sukurti dirbtinai, tik taip apjuodinti žmogaus. Reikia būti labai atsargus. Neimti niekada informaciją perteikta, kada nesame tikri apie tas tiesas. Dabar, kokie yra bažnyčios ir valstybės santykiai? Nes kada kalbama apie politiką, iš karto ateina, bet valstybė yra pasaulietiška, bažnyčia yra kitas dalykas, negali kalbėti apie politiką, negali kalbėti apie kandidatus, negali kalbėti apie programus, negali kalbėti apie, pavyzdžiui, Europos Sąjungos viziją, negali kalbėti bažnyčia apie Europos Sąjungos poziciją, apie abortą ir tai toliau. Stop. Religija ir politika yra skirtingi dalykai, yra skirtingos, bet ne visiškai atskiros sritis. Ir įrodymas yra, kad kiekvienas tikintysis yra ir pilietis, kuris balsuoja. Nebent mes galvosime, kad žmogus gyvena kaip skizofrenikas, kada gyvena dvi asmenys viename kūnė, tada žmogus, kada yra krikščionis, elgiasi ir skelbia vienaip, o kada eina į rinkimų balsadėžę įdėti savo lapuką, tada yra kitas asmuo. Ne, asmuo yra tas pats. Tada jeigu aš esu tikintis ir noriu skleisti Dievo meilę, turiu taip pat stengtis, kad mano kandidatai, partijos, kurios gauna mano balsą, pritartų mano idėjoms, o ne būtų priešiškoms. Būtų labai keista, kad krikščionis palaikytų tokias partijas, kurios skelbia abortą kaip visuomeninė, kaip ir pareiga ir teisė. Abortas nėra teisė ir mes to negalime pritarti. Ne? Todėl čia noriu cituoti, kaip ir straipsnėje pacitavau, iš dogminės konstitucijos apie bažnyčią Lumen Gentium. Vatikano antro susirinkimo viena iš pamatinių dokumentų, tokia, savotiškai ilga citata apie krikščionio įsitraukimą į politiką ir į ūkiškus pasaulio reikalus. Tikintieji tai išmoksta rūpestingai skirti, kurios teisės bei pareigos yra jų kaip bažnyčios narių, o kurios plaukia iš to, kad jie yra žmonijos visuomenės nariai. Tegul jie stengiasi darniai įjungti vienas su kitomis, atmindami, jog kiekvieną laikinąjį reikalą turi lemti krikščionišką sąžinę. Nes jokia žmogaus veikla, net laikinųjų dalykų plotmeje, negali būti atsieta nuo aukščiausios Dievo valdžios. Ypač mūsų laikais dera, kad šis skirtumas ir drauge darna, kuo skaičiausiai šviestų iš tikinčiųjų veiksenos. Tai liūdėjame Kristų ne tik tai, kada esame bažnyčioj, bet kada gyvename visuomenėje ir matosi ir mūsų gyvenimo stilius. Pabrėžiu stilių, o ne deklaracijas ar žodžius. Kadangi mes neginsime nei tikėjimo, nei Dievo, nei vertybių, tik tai žodžiais. Esu įpratęs pasakyti tokį pavyzdį tevams, kurie ruoša vaikus pirmai komuniją, ateina pas mus į parapiją. Tėtis ir mama turi ir pareigą pasakyti vaikams, kad jie nesikeiktų ir nesakytų blogų žodžių. Bet jeigu mama važiuoja iš ryto automobilių ir veža vaiką į mokyklą, ir prie kiekvieno automobilio, kuris važiuoja nelabai gerai, nelabai sąžiningai, mama pasako vieną keiksmažodį, ta mama gali pasakyti vaikams, jūs nesikeikit. Bet ar tie vaikai nesikeiks? Ypatingai, kad ta mama negirdės. Nes mama taip elgiasi. Tada jie irgi mokykloj, kieme, su draugais, irgi taip elgsis. Panašiai, jeigu mes skelbėme, kad esame krikščionys, norime gyventi krikščioniškai, norime, kad Dievo karalystė plėstųsi pasaulyje, bet paskui mes patys to ir nedarom ir pagal tai mes patys negyvenam. Kai galime reikalauti, kad kiti pagal politinius sprendimus būtų priversti taip gyventi. Tai politika yra visų pirma sudaryta iš visų krikščionių aktyvesnių ir pasyvesnių pavyzdžių. Santykiai tarp bažnyčios ir valstybės bus teisingi ir produktyvus, jeigu laikomasi trijų pagrindinių principų, apie kuriuos parašau ir dabar pakomentuosiu. Pripažįstama, kad egzistuoja etinė sritis, kuri yra pirmesnė už politinę sritį ir kuri pastarąją formuoja. Moralė egzistuoja, nėra visiškai tas pats vienas sprendimas, kitas sprendimas. Yra blogis, yra gėris. Yra gėris, kur yra toks, ne todėl, kad mes pasirenkam arba susitariame daugumą, kad šis elgesys yra geras. Čia yra tik tai susitarimas, bet yra moralinis gėris, kuris neatsižvelgia, ar tai yra daugumos ar mažumos. Savotiškai krikščionis galėtų būti vienoj visuomenė mažuma, bet nesikeičia, kad vienas veiksmas, vienas elgesys lieka blogas, ne dėl to, kad pasirinktas, nepasirinktas. Tai, kad būtų iš tikrųjų toks bendradarbiavimas ir tokie santykiai geri tarp valstybės ir bažnyčios, turi būti pripažinimas, kad egzistuoja moralė. Antras principas, kad religijos misija atskiriama nuo politikos misijos. Mes nenorime kurti teokratijos, kaip yra islamo valstybės, ypatingai vienur kitur, kur šiek tiek, kai fundamentalistai įsireiškia, kur valstybė ir vadovybė to tikėjimo sutampa ir tarsi Seimas, kada turi priimti vieną ar kitą įstatymą, turi prašyti leidimo viskupų konferencijos arba kažkokio sinodo. Tikrai ne. Misija yra skirtinga ir kiekvienas veikia pagal savo misiją. Bet neturime apsimetinėti, kad tie krikščionys, kurie dalyvauja politikoje, turi tarsi pasislėpti, kad jie yra krikščionys. Jie dalyvauja ir dalyvauja kaip krikščionys. Dar daugiau, jeigu buvo išrinkti su krikščionių balsais. Nes čia paskui susidūrėme labai su įdomiu dalyku, kad yra kandidatai, kurie rinkimo metu prašo krikščionis juos paremti, kadangi jie gins krikščioniškas vertybės ir tai. O kada jie yra išrinkti, tada skelbia, bažnyčia valstybė yra atskiri, tai mes negalime balsuoti už tokio įstatymo, negalime atsisakyti balsuoti už tokį įsakymą, kurį siūlė daugumą. Ir tada, kur ėjo krikščionių balsai? Tu buvai išrinktas su tais balsais, o kaip tu su savo sąžinė susiduri tada? trečias principas yra, kad tas bendradarbiavimas tarp bažnyčios ir valstybės nėra, kad pasiekia kažkokio apogėjus, bet gali vis daugiau būti skatinamas ir tobulinamas. Su pagarba iš valstybės bažnyčiai, iš bažnyčios valstybei. Nepamirškime niekada to pagrindinio tikslo, kurį pasakiau mano žodžių pradžioj, kad krikščionių tikslas yra skleisti Dievo meilę. Ir čia turi būti vadovaujama pagal tai. Tai minėjau, kaip moralinės vertybės turi įkvėpti politinį gyvenimą, ir šitą liečia ne tik tai tų, kurie skelbė save kaip tikintieji, bet tai taip pat ir tie, kurie yra agnostikai, ateistai, arba skelbė save ne kaip tikintieji, vis tiek ir jie turi moralę ir turi vadovauti pagal tą moralę, ginti gyvybę, ginti silpnuosius, pagerinti gyvenimo sąlygas. Nes nėra, kad tu, kadangi pasiekiai tokio tikro posto ir paskelbė, kad tu esi netikintis, tada esi neįpareigotas. Tu lieki žmogus ir mes kalbame taip pat apie žmogiškas vertybės, apie pagarbą ir orumą žmogui. Bažnyčia ir valstybė skyrėsi savo prigimtimi ir tikslai, minėjau, bažnyčia iš Kristaus gavo apaštalį siuntimą. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštami juos, vardan tėvo ir sūnaus iš šventosios vasios. Čia yra iš religinės pusės. Bet savo mokymo ir apaštališka veikla bažnyčia prisideda prie teisingo laikinųjų dalykų sutvarkymo. Tai reiškia, ne tik tai aš turiu krikštyti kaip kunigas arba skelbti Dievo žodį, kad žmonės įtikėtų, bet paskui turiu stengtis, kad ta mūsų visuomenė būtų kuo teisingesnė, atsižvelgtų į žmonių poreikius. Čia yra svarbu. Tada taip bus, kad aš krikštėjau dėl Dievo karalystės, kada stengiuosi, kad ta mūsų visuomenė būtų geresnė. Vykdydama savo misiją, bažnyčia visų pirma pasitelkė dvasinės priemonės – evangelijos skelbimą, sakramentų teikimą, maldą. Tačiau ji taip pat turi naudoti ir materialinės priemonės, aš išvelgdama į savo narių, žmonių prigimti. Ir nėra taip sunku suvokti, kad bažnyčia yra ne tik tai kunigai, vyskupai, vienuolės, vienuoliai. Esame visi kartu ir pasauliečiai. Tada būtent tie pasauliečiai turi pagrindinę užduotį laikinuose dalykuose, materialinuose ir gyvenimo dalykuose skleisti tą mūsų tikėjimą. Jeigu aš kaip kunigas negaliu skelbtis kandidatų, bet galiu pavyzdžiui ir ugdyti tokią tikrą kartą krikščionių, kurie sąmoningai įsitrauktų į politinį gyvenimą arba į pasaulio valdymą kaip pagal demokratijos principus. Ne? O valstybė yra institucija kylanti iš socialinės žmogaus prigimties. Bet kas yra tie žmonės, kurie sudaro valstybę? Dalinai, pagal statistiką, bent 75%, 72% skelbė save kaip katalikai. Tada, ar valstybė Lietuvoje neturi būti įkvėpta visiškai tų vertybių, jeigu valstybė yra iš žmonių, o žmonės yra krikščionės, būtų keista, kad valstybė skelbtų save visiškai be jokių principų ir be jokių vertybių. Be abejo, taip nėra ir mes žinome. Ir yra moralė, kuri yra daugiau susieta su religija, bet yra ir moralės dalis, kuri susieta su viešąją moralę, su žmogaus prigimtimi, o tai nėra susieta, ar aš esu katalikas, ne katalikas, protestantas, luteronas, musulmonas, aš esu žmogus. Ir būtent tos teisės ateina iš mano žmogiškumo. Ir valstybė turi daryti viską, ką gali, kad galėtų gerbti ir ginti. Cituosiu taip pat iš Vatikano antro susirinkimo, iš pastoracinės konstitucijos Gaudium et Spes, irgi pamatinė Vatikano antro susirinkimo žinia. Bažnyčia, skeldama Evangelijos tiesą ir visas žmogaus veiklos sritis apšviesdama savo mokymo bei krikščionių liūdimų, krikščionių visų, taip pat gerbia ir skatina politinę piliečių laisvę bei atsakomybę. Nes žmogaus teisės neliečia tik tai lytinę orientaciją. Tos yra vienas rytis to žmogaus teisių, bet yra ir religinė laisvės teisė, yra laisvė ir teisė, kurie ateina nesvarbu, ar aš esu baltas ar juodas, esu vyras ar moteris. Bet kada mes skiriame tik tai dėmesio į vienas teisės, diskriminuojame kitus, kurie gal jiems reikia irgi ginti tas savo prigimties teisės. Tada tas trečias punktas, kaip skatinti ryšius tarp bažnyčios ir valstybės, yra tas bendradarbiavimas ir jų skirtis nereiškia visiško jų atskirimo. Benediktas XVI enciklikoj Deus Caritas Est, Dievas yra meilė, rašo, bažnyčia negali ir neturi pakeisti valstybės, tačiau ji taip pat negali ir neturi atsisakyti stengtis teisingumo labui. Mes be abejo neraginame nei revoliucijų, nei maištų ir tai. Mes raginame ką? Įsitraukti į politinį veiksmą, gerbiant kitus, gerbiant be abejo tuos, kurie ir galvoja kitaip nuo mūsų, randant tokius tikrus kompromisus, kurie pasiektų didžiausią gėrį arba kitų atvejų mažiausiai blogį. Saugoti visą socialinę santvarką turi būti iš tikrųjų svarbu ir tikintiesiems, ir netikintiesiems. Todėl tas bendradarbiavimas yra svarbus, nes tikintieji negali užtekti tik tai savo, ir tie, kurie netiki, irgi negali vadovauti aplinką ir visuomenės vieni. Reikia surasti tas bendradarbiavimo. Daugelį šalių konstitucija ir pagrindiniai įstatymai reglamentuojantis valstybės valdymo sistemą, garantuoja piliečių ir jų grupių religijos laisvę. Šiuo pagrindu bažnyčia gauna pakankamą laisvę vykdyti savo misiją ir randa erdvę įgyventinti apaštalinę savo iniciatyvas. Taip pat, kai tik įmanoma, bažnyčia su valstybė sudaro susitarimus, įprastai vadinamus konkordatais, kuriais priimami konkretų sprendimai abiem pusėms rūpimais klausimais, tokiais kaip bažnyčios ir jos institucijų veiklos laisvė, ekonominiai susitarimai, švenčių dienos ir tai toliau. Taip pat tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto, tai yra Katalikų bažnyčios, yra pasirašytas konkordatas. Bet turime visą laiką galvoti, o kokia yra mano vieta, jūsų, kurie klausote, mano, visų žmonių, kaip galime būti politiškai sąmoningais piliečiais. Tai va, dabar pasakysiu tokius 6 patarimus, pagal kurios krikščionis gali pasidaryti tokią tikrą nuomonė apie vieną partiją, kitą partiją, vieną kandidatą, kitą kandidatą. Džiaugiuosi, kad jau praėjo ir rinkimai prezidento ir Europos Sąjungos, nes nenorėčiau būti apkaltintas, kad aš globoju vieną partiją ar kitą partiją. Aš tikrai absoliučiai nenoriu net patarti, už ką balsuoti arba už ką nebalsuoti. Kalbame apie bendrus principus. Kiekvienas iš jūsų turi sąžinę, tai yra toks gražus žodis lietuvių kalba – sąžiningumas. Vadovaukimės pagal sąžinę, o ne pagal, ką sakė kuniga Aleksandra per radiją. Bet tą sąžinę galime ugdyti, galima padėti aukti, galima apšviesti, galima padaryti, kad tas mūsų pasirinkimas būtų kuo samoningesnis ir pilnesnis laisvės. Nes tik tai vidinė laisvė užtikrina, kad tas mūsų pasirinkimas būtų sąžiningas. Tada, kokie yra tokie patarimai? Prie kiekvieno patarimo pasirinkau tokią tikrą citatą iš Šventojo rašto, kad tie patarimai kiltų ne iš mūsų sugalvojimo, bet kiltų tikrai iš mūsų vidinio ryšio su Jėzumi ir su ta tiesa, kuri Kristus atnešė į pasaulį. Pirmas patarimas arba kaip apšvietimas. Nėra tinkamos partijos krikščionims. Tarsi, kad viena partija tinka daugiau negu kita partija kaip partija. Mes neturime žiūrėti tų deklaracijų, turime žiūrėti esmę ir programas. Štai aš siunčiu jūs kaip avis tarp vilkų. Todėl būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Yra labai svarbu neapsigauti. Nepakanka, kad partija arba kandidatas kartkartėmis prisistatytų kaip krikščionių partija, krikščioniškas kandidatas geriausias, popiežiškesnis už popiežių. Tai dar nereiškia, kad ji iš tiesų atstovauja evangelijos idealams. Dažnai krikščionių, arba tų, kurie mėgsta save tai vadinti balsai, yra trokštamas politikų laimiklis. Esame medžiojami. Tai yra išmintinga saugotis nuo vilkų avių kailyje. Be abejo, suprantat, kad aš kalbu bendrai, o ne apie vieną kitą konkretų kandidatą, ne? Bet reikia tikrai žiūrėti, kaip žmogus gyvena, pagal kokius stilių, pagal kokias vertybės, ar jis gyvena prabangiame gyvenime, ar jis, pavyzdžiui, yra dėmesingas tiems, kurie turi mažiau, ar dėmesingas įsivystymo projektams, ar jis dalyvauja bažnyčios gyvenime, ar jis dalyvauja organizacijų, kurios ir skelbia save kaip katalikiškas gyvenime, arba ne. Žodžiu, jeigu žmogus galvoja tik tai apie save, apie savo gerovę, ar jis vertas gauti mano balsą, nors jis skelbia, kad yra krikščionis, abejoju. Antras principas, pagal kurį galime pasirinkti, už ką balsuoti, kad turime būti meilės vedami. Tai reiškia, kas turi inspiruoti mūsų balsą, turi būti tą ieškojimą, kaip skleisti tą Dievo meilę. Žodžiai, mylėk savo artimą kaip save patį, nėra tik tai tarp dviejų žmonių reguliuojantis santykius. Bet tikrai krikščionio užduotis visada liūdyti Dievo meilę, taip pat ir renkantis, už ką balsuoti. Politika nėra keršto ar susidorojimo su silpnesniais įrankiais. Balsuosiu šitą žmogų ne todėl, kad jis protingas, ne dėl to, kad skelbia geras mintis, bet todėl, kad noriu nubausti kitą politiką ir neduoti jam. Čia nebūtų labai protinga taip elgtis. Nepriklausomai nuo skirtingų mūsų politinių pažiūrų turime saugotis, kad mūsų niekada neužvaldytų, neapykanta ar apmaudas kitų atžvilgių. Trečias patarimas – atminkite, kad visa valdžia yra iš Dievo. Kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešai valdžiai, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, o kurios yra tos Dievo nustatytos. Čia reikia tik tai interpretuoti teisingai Pauliaus žodžius romiečiams, kad nereiškia, kad bet kokia valdžia atstovauja Dievą arba kad yra pastatyti ten Dievo valią. Mes žinome, kad yra piktasis ir jis veikia ir moka taip pat tose dalykose labai sumanai elgtis. Bet esmė yra, kad pati valdžia yra leidžiama nuo Dievo ir aš neturiu priešintis tai valdžiai netinkamais būdais. Tai Jeigu aš esu nepatenkintas valdžios, kuri dabar vadovauja, aš turėsiu būdą pagal demokratiją per rinkimus, o ne per revoliuciją, ne žudydamas, ne padarydamas kažkokią agresiją. Neseniai girdėjome, kaip Danijos ministrė pirmininkė buvo užpulta turguje kažkokio žmogaus. Jis buvo tikriausiai nepatenkintas, kaip ta pirmininkė vadovauja ir tada sumane su ja susidoroti. Arba Čekijos ministras pirmininkas irgi buvo pasikėsinimas. Suprantame, toks elgesys tikrai neturi nieko bendro su krikščioniškom vertybėmis. Ir kas tai darytų ir sakytų, aš gyniau Dievo interesus, tikrai yra žmogus, kuris neveikia pagal Dievą. Ne? Tada valdžia ateina iš aukščiau. Gali būti, kad yra netinkamas sprendimas, netinkamas žmogus, kuris vadovauja. Aš turiu teisę kritikuoti, turiu teisę priešintis tokiam tikrams įstatymams, kurie priešinasi prieš mano vertybės, bet demokratiško būdu, o nenaudojant netinkamo įrankių. Ne? Todėl, kad kitaip aš irgi pasistatysiu prieš Dievo valios. Ketvirta, mylėk ir tuos, kurie turi kitokią nuomonę. Na, jeigu lengviau suprantama kaip šeimoji, vyras ir žmona turi kitokias politinės pažiūras, ginčiasi ir tai, bet paskui nori ar nenori, gali ir susitaikinti, gali toliau gyventi kartu ir rasti bendrą kalbą. Tai yra pakankamai normalu. Šiek tiek sunkiau suvokti, kaip žmonės, kurie galvoja kitaip, gal net 180 laipsnių kitokioj pusėj, kaip aš galiu juos mylėti. Bet mes turime suvokti, kad tie, kurie galvoja kitaip, nėra mūsų priešai, nėra mūsų varžovai. Esame visi vienam valty. Jeigu žmogus nekestų to, kuris galvoja kitaip, atsirastų, kad mes ir kliuojame skirtingose pusėse. Tai netinka. Nepamirškime, kaip sportininkai elgiasi vieni su kitais, dalyvaujantis tose pačiose varžybose, išreiškia pagarbą vienas kitam. Ir buvo atvejai girami žiūrovų, kada buvo išreikštas solidarumas tarp vieno sportininko ir kito sportininko, kuris pateko į kažkokią bėdą. Ar tai buvo vandens buteliuko pasidalinimas, ar buvo padėti tam, kuris nukrito per maratoną, ar tas, kuris su dviračiais irgi turėjo kažkokią problemą. Sportas vienija žmonės ir mes turėtume perkelti taip pat tą solidarumą tarp skirtingai mąstančių, taip pat į politikos areną. Nenaudoti niekada netinkamų žodžių, netinkamų apibūdinimų prie vieno ar kito iš tų mūsų kitaip mąstančių. Galima tikrai diskutuoti kultūringai apie teisės, apie teisingumą, apie kokias vertybės ir pagal kurias vadovaujamės, bet niekada negalima išniekinti arba fiziškai, arba morališkai kito žmogaus. Tai tikrai kas taip elgiasi, neelgiasi krikščioniškai. Penktas patarimas, pagal kurį galima išrinkti, už kurį balsuoti kandidatą, būkime tiesos liudytojai. Mielagienos, netikros naujienos, kiekvieną dieną susidurėme su tokia tikra propaganda. Visų pirma, turime būti atsargus, kaip ir minėjau, neimti viską kaip grįna tiesą, ką skaitome. Ir ypatingai internete, ar Facebook'e, ar kitose socialiniuose tinkluose. Kodėl? Dėl to, kad ten nėra užgarantuota, kad atitinka 100% tiesai. Ir paskutiniu metu per tą tariamą ginčią tarp progresistų, konservatyvus, krikščionius, girdime viską ir atviršai visko. Būkime atsargus ir neimkime per daug, nesureikšminkime per daug vienos pozicijos ar vienos informacijos, tarsi aš skaitau internete, sakysiu savo pažįstamiems ir skleisiu tokiu būdu gal netiesą. Tai įsitikinkime, dokumentuokime, ieškokime, kad iš tikrųjų tai būtų atitikmuo tiesai ir mūsų žodžiai būtent skleistų tik tai to. Kaip krikščionis, norintis skelbti tiesą, negalime būti paviršutiniški. Jei norime, kad kalbėdami apie Jėzų būtume patikimi, turime visada sakyti tiesą. Jeigu aš pradėsiu jau pagražinti tą tiesą ir šiek tiek pameluoti, kad pritraučiau daugiau pritarimo tarp kitų, ar ta mano tiesa tikrai artins prie Jėzaus? Ar neatskirs labiau, kada jie žinos, kad aš melavau? Nepamirškime, kad gyvename laikais, kai nuotraukas, vaizdo ir net garso įrašus galime padirbti, pasitelkus dirbtinį intelektą, Photoshop. Ir tikrai nėra taip sudėtinga. Šeštas patarimas. Taigi pirmiausia prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmonės, už karalius ir visus valdovus, kad galėtume tyliai ramiai gyventi visokeriopiai maldingą ir gerbtiną gyvenimą. Čia Šventojo Pauliaus žodžius pirmojo laiško Timotiejaus žodžiai. Nežinote, už ką balsuoti? Melskitės. Norėtumėte geresnės valdžios? Melskitės. Nerimaujate dėl ateities? Melskitės. Mūsų priklausomybė nuo Dievo visada yra esminė, ypač kalbant apie svarbius politikos klausimus. Jei prašome Dievo, kad mūsų vestų, galime būti tikri, kad taip ir bus. Jis padės mums būti pasaulio šviesa ir žemės druska, taip pat ir per mūsų politinius pasirinkimus bei dalyvavimą. Pabaigsiu šios žodžius su tokia citata iš pirmojo laiško Šventojo Petro. Galiausiai šių mečių įvairių rinkiminių tūrų dienomis, nepriklausomai nuo oro sąlygų, neužtenka žiūrėti, ar lyja, nelyja, kad spręstumant eiti balsuoti. Einam balsuoti, bet kokio oro sąlygomis. Ir rūdenį lauks mūsų dar vienus rinkimus, tai einame balsuoti. Tada, ką mums sako? Paveskite Dievui jam visus savo rūpešius, nes jis jumis rūpinasi. Neatskirkime net politinio gyvenimo nuo mūsų tikėjimo, nuo ryšio su Dievu. Ir tikrai manau, kad per sąžinės pasirinkimus surasime tokius tikrus kandidatus, ne kurie skelbė save, kad gina tikėjimą ar gina prieš vieno, prieš kito. Ne, mes turime rinkti kandidatus, kurie gyvena krikščioniškai ir yra pasiruošti ginti silpniausius ir ginti be abejo ir valstybės ir visuomenės gerovę. Dėkoju jums visiems už dėmesį. Primenu, kad straipsnį, kurį komentavau ir dalinai skaitau, randasi Saleziečių žinių pirmam numeryje. Galite gauti į savo namų adresą, rašykite arba e-mail, arba atvirutę, laiškutį. Kuningas Aleksandras, Erfurto 3-04-220 Vilnius. Rašykite, kad norite gauti žurnalą, savo kontaktus, savo pilną adresą, labai mums padeda, kada yra pašto indeksas, kadangi dabar ir kaimo vietovės turi pašto indeksus ir mes negalime siūsti, kada nežinome, reikia paskui ilgo laiko paieškoti. Todėl rašykite pilną savo adresą su indeksu ir pasiliksime vienybėje ir maldoji ir savo krikščioniškame gyvenime. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen, dėkojame ir kunigui vienuoliui saleziečiui Alessandro Barelli, jis, mėly radio klausytojai, jums apžvelgė politikos, meno ir krikščioniško mokymo santykį. Likite ir toliau su Marijos radiju.